Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Mela bonġu l-semija ta' Radio Lauretana dan huwa il-programm nitkellmu ma' Katja Zarrafa dan huwa propjament l-ewwel programm għal din l-iskjeda ta' Awissu, propjament l-iskjeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto. Hemm tinsabu fil-kumpanija tiegħi Susan Kassar flimkien ma' Katja Zarrafa. Għal min forsi qed ma segwa dan il-programm nixtieq lilek Katja l-ewwel kif inti.
All right, grazzi. Inti kif inti Susan?
Mhux ħażin. Għal min ma segwa għadda l-programm forsi ta' tinqra introduzzjoni ħafifa, introduzzjoni żgħira s-sinda mhux ħażin nagħmlu dal-programm, però għal min forsi huwa l-ewwel darba tiegħu li qed isegwi dal-programm ta' tinqra introduzzjoni ta' int minn int, x'inhu xogħolok u x'inkunu qed niddiskutu f'dan il-programm jekk jogħġbok.
Mela bonġu l-semmija ta' Radio Lauretana, irġajna ntajna, passoltu aħna se nitkellmu ftit fuq x'tinvolvi il-professjoni tiegħi ta' podjatrista. Nies li jkunu speċjalizzaw bħala podjatrista jkunu bażikament studjaw fuq il-kura tas-saqajn. U din il-kura tvarja minn sempliċiment kura tal-kallijiet u kura tad-dwiefer. Li hija l-iktar ħaġa komuni li nara sa manutenzjoni ta' ċirkolazzjoni u nervituri. Naraw ukoll problemi fl-għadam u muskoli li forsi affettwaw struttura tas-sieq, bażikament kollox li għandu x'jaqsam mas-saqajn. Ġieli, per eżempju, inkun qed inneħħi kallu, speċjalment ġonis li jibgħatu mit-sokkor, u taħt insib xi ferita, jiġifieri persuna li ġiet minn għalija li seddhom għandna appointment ta' kwarta, kemm tneħħi l-kallu, nispiċċaw insibu problema daqsxejn iktar serja li għandha bżonn ftit iktar kura intensiva. Issa biex taraw li xi ħadd bali biex taraw l-podjatrista, tistgħu jmorru privat ġi xi klinik jew inkella home visit. Jew inkella hemm servizz b'xejn kemm f'Malta u kemm f'Għawdex aw ħafna nies li għadhom ma jafux li jeżisti dan is-servizz. Għawdex is-servizzi tagħna huma offruti l-Isptar Ġenerali. Klinik fejn naħdem jien flimkien ma' tliet kollegi oħra, allura jekk tkunu tridu tinqdew tistgħu dejjem iċċemplu l-isptar tibbukjaw appointment magħna.
Mela ħanibdew bl-ewwel mistoqsija għallum. L-ewwel mistoqsija bażika, fuq x'i ser nitkellmu llum, top of topic ġdid.
Illum xtaqt nibda nitkellem daqsxejn fuq grupp ta' kundizzjonijiet li affettwawna kemm fix-xitwa u kemm issa li qegħdin fis-sajf. Qed nitkellem fuq il-moffa jew kif nafuha bl-Ingliż il-fungus. Huwa suġġett li ħafna informazzjoni fuq u anki kundizzjonijiet differenti apparti jiġifieri kundizzjonijiet tal-moffa, hemm kundizzjonijiet ukoll li jixbħu jew jagħtu sintomi ta' moffa però mhumiex, u dawn ikunu jridu jiġu trattati b'mod differenti kompletament. Għalhekk tajjeb li dejjem niċċekkjaw jew ninvestigaw ftit kundizzjoni għandna eżatt qabel ma nibdew inħawdu fil-creams differenti jew fil-pills differenti nistgħu nieħdu. Għax ċertu creams nistgħu jew niggravaw ċertu kundizzjonijiet oħra. Jew apparti minn hekk iridu noqogħdu attenti x'creams qegħdin nużaw, eżempju, cream li fih steroid ġo fih. Tista tużaha għal-ċertu ammont ta' ġranet u mhux kif ġeġe għax inkella ħajibda jagħmel l-sara kemm fil-ġilda u kemm ukoll jekk ikunu pills fl-intern tagħna. Jew cream minn ieħor pereżempju għandu percentaġġ differenti ta' steroid ġo fih minn ieħor.
Meta ngħidu moffa, din x'inhi eżatt u minn fejn toriġina l-moffa?
Moffa hemm ħafna tipi differenti. U hemm isem partikolari xejdulhom dawn it-tip ta' moffa li nsibu fuq ġisimna. Pereżempju, meta li kelma jibqax tajjeb u jien moffa, dik it-tip ta' moffa mhux l-istess bħalma nsibu fuq ġisimna jekk taqbadna fungal infection. Is-speċi ta' moffa jew fungos li naraw fuq ġisimna ngħidulhom nirreferu għalihom għall-kelma dermatophytes li hija kelma li toriġina mill-Grik. Derma tfisser ġilda bil-Grik u fajton tfisser plant jew f'dan il-każ fungus. Jiġifieri kull infection tal-moffa li nsibu fil-ġilda jew fid-dwiefer tagħna kollha joriġinaw minn dawn id-dermatophytes. Issa, dawn id-dermatophytes jerġgħu jinqasmu fi tliet tipi differenti, hemm three main categories jiġifieri, u jerġgħu dawn it-tliet kategoriji differenti hemm xi 40 speċi differenti ta' moffa imħaltin. Jiġifieri tista' taħseb għal fejn pereżempju xi drabi nsibu diffikultà nidentifikaw jew ġieli anki biex jinsibu xi prodott li jaħdem fuq il-moffa ta' persuna partikolari. Minħabba li hemm ħafna speċi ta' moffa differenti. Allura rridu nżaw varjetà ta' creams differenti sakemm insibu wieħed li jaħdem tajjeb. Għaliex ikun hemm dik il-moffa li l-iktar komuni nibdew b'dak il-cream li nżaw għal din it-tip ta' moffa, però jekk mhux din il-moffa għandek inti rridu naraw x'tip ta' creams differenti hemm ħalli nikkombattu din il-moffa. Dawn it-tliet tipi differenti ta' moffa jagħmlu varjetà ta' kundizzjonijiet differenti li huma komuni ħafna, eżempju il-fungus li nsibu ħafna fis-saqajn huwa waret li sfot li bil-Latin ngħidula tinja pedis. Issa pedis jiġifieri sieq bil-Latin fil-waqt li l-kelma tinja tfisser worm jew dudu. Però studju llum juru li avolja l-kundizzjoni jisimha hekk ma jfissirx li qed li sfot tiġi minħabba li hemm dudu jew affarijiet hekk. Eżempju ċarta hekk huwa meta naraw infection ta' ringworm avolja l-kelma hemm il-kelma worm ġo fija, din hi r-riżultat ta' tip ta' fungal infection mhux vera x ikun hemm id-dut jew hekk. Issa dawn id-dermatophytes jikkawżaw biss fungal infections fil-ġilda. Fungal infections ġo x-xar jew inkella ġo l-ġilda ta' taħt ix-xar jew inkella infections ġo d-dwiefer. Ma nsibuhomx postijiet oħra minħabba l-fatt li biex il-fungus jikber u jizviluppa huwa jieħu nutrijenti minn ġo ċelloli ta' dawn l-istrutturi li semmejt. Jiġifieri jieħdu nutrijenti, jieħdu dak li ngħidulu keratin minn ġo l-ġilda, jew minn ġo x-xar, jew inkella minn ġo d-dwiefer. Jekk forsi tiftakru jiena f'xi skeda oħra kont għamilt programm fuq id-dwiefer tagħna u kif inhuma magħmulin. Mill-istruttura bażika ngħidula keratin, jiġifieri nsibu ħafna keratin ġo d-dwiefer u ġol ġilda tagħna. Il-fungus li jagħmlu li bażikament jikkolonizza l-istrutturi tal-keratin. Jiekol dan il-keratin li nsibu eżempju fil-ġilda u jerħi prodott li jikkawża infjammazzjoni tiżviluppa. Eżempju, meta l-ġilda tiffjamma jew tiġi irritata, dak huwa l-prodott li jerħi l-fungus u jiekol il-keratin. Issa fungal infection normalment jiddependi fejn tinsab jiġifieri, però ħafna drabi faċli teħles minnha għaliex ma tippenetrax ħafna l-isfel fil-ġilda imma tgħix biss fil-parti superfiċjali tal-ġilda. Dik il-parti tal-ġilda tagħna li għandha ħafna ċelloli mejtin għaliex il-fungus mhuwiex kapaċi jippenetra l-parti tal-ġilda li għandna ħajja. Għax inkella ġisimna joqtola mill-ewwel bl-immunità naturali li għandna.
Semmejt li hemm varjetà ta' kundizzjoni differenti li jistgħu jkunu riżultat ta' fungal infection. X'tip ta' sintomi naraw meta jkun hemm infection tal-moffa?
Issa, kif għad niksemmejt fungal infections li jiġu minn dermatophytes jaffettwaw il-parti superfiċjali tal-ġilda, jaffettwaw ix-xar u jaffettwaw ukoll id-dwiefer, għaliex dawn huma strutturi mimlijin bil-keratin. Semmejt ukoll li kondizzjonijiet li jaffettwaw dan is-strutturi jużaw il-kelma tieni għall-ewwel u mbagħad kelma oħra li tiddeskrivi fejn qiegħda l-infection, eżempju tinea pedis, ifisser li hemm preżenza ta' fungal infection fil-ġilda tas-saqajn. Issa, x'inhu s-sintomi li naraw? Normalment naraw ħmura mhux tas-soltu, ġieli naraw il-ġilda tibbies u anki xi tip ta' blisters, normalment ikun hemm sensazzjoni ta' ħafna ħakk u pereżempju fis-saqajn naraw ħafna qxura jew inkella frak ta' ġilda. Qisu il-ġilda qiegħda tittiekol. Infatti din tkun qiegħda tittiekol mill-infection tal-moffa. Kif ukoll minna stess għaliex aħna nħokku fejn għandna l-ħakk inkunu qegħdin neqgħlew il-ġilda t-tajba minn fejn qiegħda. Issa s-sintomi tal-infection ivarjaw skont fejn qiegħda, eżempju fl-atlit's foot li hija l-isem komuni għall-kundizzjoni tinea pedis. Narawha ħafna drabi fil-ġilda ta' bejn is-swaba tas-saqajn u ħafna drabi naraw ukoll umdita kbira, jiġifieri ġilda bajda ħafna minħabba li hija mduża. U ħafna drabi ukoll naraw sim fejn is-suba jingħaqad mal-bqija tas-sieq fejn biex niftehmu jitgħawweġ is-suba. Dawn il-sim ikunu sensittivi ħafna u jikkawżaw sensazzjoni ta' ħruq bejn is-swaba. Jiġifieri, l-infection li jkollu persuna jew anki kemm hija avvanzata l-infection jiddependi ħafna drabi fuq fejn qiegħda fuq il-ġisem, fuq it-tip ta' moffa li qiegħda tikkawża l-infection u anki il-persuna kif tirreaġixxi għall-infection. Jiġifieri ġisimna kif jibda jirreaġixxi għall-fatt li hemm infection. Ma jfissirx li kull persuna se jkollha dawn it-tip ta' sintomi. Eżempju, meta naraw moffa ġo dwiefer, la jkollna ħakk u laqas ikollna ħmura jew qxur, naraw biss differenza fil-kulur ta' dwiefer, naraw daqsxejn iktar frak jew biċċiet ta' dwiefer ta' differ affettwat maqluħ minn mal-laħam u naraw differenza fil-ħxuna ta' dwiefer. Dwiefer li għandhom il-moffa normalment jaħxinu iktar. Ħafna drabi nara nies li laqas biss indunaw li għandhom infection. Eżempju, ħafna drabi fit-tfal minħabba li jagħmlu ħin twil fiż-żarbun tal-iskola jispiċċaw jiżviluppaw fungal infection. Però x'in jaqilbu għażraben tas-sajf u jibdew imorru l-baħar, din l-infection tissolva weħida mingħajr jiġifieri ma jħossu sintomi xejn. jew nies li eżempju jkunu marru holiday u għamlu ħafna ħin jimxu minħabba li joħroġ xi daqsxejn ara iktar mis-soltu jiżviluppaw qisu l-bidu ta' din l-infection. Imbagħad x'in jmorru għar-rutina normali ta' kuljum din terġa' tissolva weħeda. Min-naħa l-oħra ninsertaw ukoll nies li ikollhom dik li ngħidula chronic eruptions jiġifieri. Ikollhom infection war oħra tissolva waħda u terġa' toħroġ tip ta' infection oħra. U dawn in-nies ibatu bihom sa' xhur jew ġieli anki snin jiġifieri. Ħafna drabi infections li naraw f'dawn in-nies ikunu daqsxejn spiċevoli għaliex jikkawżaw is-sintomi li għadna kif semmejna naraw ħruq, ħafna ħak, ġilda ma tibqax li tkun, jkun hemm ħafna qxura, jiġifieri din taffettwhom on a daily basis. Jiġifieri nies li jkunu jbagħtu minn dawn il-chronic eruptions irid ikun hemm trattament regolari sewwa fis-sajf u sewwa fix-xitwa għal volja jilbsu forsi żraben daqsxejn iktar mikxufin fis-sajf. Ħafna drabi jirnexxinna nfejqu l-moffa fis-sajf għaliex is-saqajn ikollhom iktar arja u anki n-nies imorru l-baħar. Però din sfortunatament tirġa' toħroġ meta nibdew biż-żraben magħluqin fix-xitwa, speċjalment jekk dawn in-nies iridu jilbsu pereżempju xi safety shoes bil-fors biex imorru għax-xogħol.
Tista' tagħtina ftit aktar informazzjoni fuq ċertu kondizzjonijiet li huma komuni fis-saqajn u xi trattamenti nistgħu nagħmlu, please?
L-ewwel żewġ tipi ta' moffa li nara jien bħala podiatrist huma it-tinja pedis li spjegajt qabel nafuħ l-iktar bħala atlit sfot dan huwa l-fungal infection li naraw fejn is-swaba u fuq il-ġilda. U naraw ukoll dik li ngħidula tinja uginum li jew kif inhi magħrufa fungus ta' dwiefer. Dan it-tip ta' fungus, il-fungus ta' dwiefer. Se nitkellem fuq u iktar fid-dettall fuq fil-programm li ġej, għax huwa suġġett daqsxejn vast ħafna. Issa, ħanibda l-ewwel bil-fungus tal-ġilda. Din it-tip ta' moffa avolja ngħidulu atlit sfut. Ma jfissirx li tkun atleta biex ikollok dan it-tip ta' fungus. Ħafna drabi din it-tip ta' infection narawha fl-irġiel iktar milli fin-nisa u ma tantx hija komuni fit-tfal. Insibuha xi drabi jiġifieri fit-tfal. Però ħafna drabi fit-tfal naraw infection oħra li tixxiebaħ mal-fungus, imma mhijiex tkun bacterial infection as such milli fungus, u allura trattament huwa kompletament differenti. Din il-kondizzjoni u ħafna kondizzjonijiet oħra li jixbħu l-moffa però mhumiex ukoll se nitkellhom fuqhom fil-programmi li ġejjin. Kif semmejt qabel, l-atlit sfot normalment tibda bil-ġilda ta' bejn is-swaba u mbagħad tipprogressa għal qiegħ tas-saqajn, ġieli anki jiġifieri sal-arkata tas-sieq. Ħafna drabi naraw ġilda bajda u mduża li tibda titqaxxar, ġieli wkoll naraw blisters żgħar mimlijin bl-ilma jew anki ponot żgħar ħomor li jikkawżaw ħafna ħakk. Meta naraw imbagħad dawk in-nies li semmejt li jkollhom dawn il-chronic fungus, dak probabbli jkunu waslu sal-late stage tal-infection, jiġifieri l-infection tiżviluppa sewwa u naraw dik il-ġilda ħoxna minħabba li l-ġilda tal-madwar tkun ittieklet xi ftit. Jista' jkun imbagħad li apparti l-fungus. Inlaqtu wkoll xi bacterial infection, speċjalment jekk ikonna xi qsim miftuħin. Għalhekk importanti li nfejqu l-feriti jew xi qsim miftuħin li jitfaċċa. Importanti ħafna li ma nħokkux il-ġilda infettata mill-fungus u mbagħad immissu partijiet oħra minn ġisimna, eżempju postijiet bħal-ħalq jew il-wieċ jew anki forsi l-genital area, għaliex nistgħu nifirxu l-infection tal-moffa li għandna diġà. Eżempju fl-irġiel, meta naraw fungus fil-genital area, dan jista' jiġi riżultat ta' għaraq jew anki ħwejjeġ daqsxejn issikkati. Jew inkella naraw kemm fl-irġiel u kemm fl-nisa jista' jkun hawn min jilbes xi qalzitta taħt magħmul minn materjali sintetiċi, allura ma jassorbix għaraq daqs pereżempju materjal tal-kotin. Hemm ukoll studji li juru li fungus jista' jinfirex mis-saqajn għall-genital area. Għax eżempju l-ewwel inkunu mistejna saqajna fejn hemm l-infection. Mbagħad forsi morru t-toilet u ma naħslux idejna. Jew inkella aħna nilbsu l-ħwejjeġ jew anki l-ħwejjeġ ta' taħt jekk ikunu għadna kif ħakkejna saqajna u nerħu xi traċċi ta' ġilda jew f'għajna xi blister, il-ħwejjeġ iġorru dan il-frakk magħhom. Fungus ġo postijiet hekk normalment naraw bħal raxx aħmar u anki xi qxura li jkun iċċi ħafna. Issa, ħaj nitkellmu daqsxejn fuq ir-ringworm. Ir-ringworm ikkawżat minn tip ta' moffa waħda, però hemm tliet kundizzjonijiet differenti tar-ringworm skont fejn ir-ringworm qiegħda fuq ġisimna. L-ewwel tip huwa ringworm li nsibu fuq ġisimna kollu. U dan jimmanifesta ruħu bħala peċis homor tondi li jkollhom ġo fihom xura u anki ġnubijiet daqsxejn imqabżin il-barra u jkunu iċċi ħafna. Insibu ringworm ukoll fil-wiċċ li hija t-tieni tip, u bażikament naraw l-istess tip ta' peċis tondi li jinsibu fuq ġisimna, però insibuhom biss fil-partijiet tal-wiċċ li m'għandhom xar. It-tielet post fejn nistgħu nsibu ringworm huwa fil-qara jew fix-xar. Normalment din narawha ħafna fit-tfal żgħar. U minħabba li l-mikrobu jkun ġo x-xara stess, ix-xar jitlef is-saħħa u jinqasam minn mal-basla. Għalhekk it-tfal jistgħu jibdew isofru minn kundizzjoni tal-alopecia li hija kundizzjoni kkatterizzata minn telf ta' xar li jerħi peċis fuq ir-ras. Ġieli wkoll naraw xhur fuq il-qara. Issa minħabba li dan il-każ ta' ringworm hija ġo l-qara jew ġo x-xar, ma tantx nistgħu nagħmlu creams fuq din l-erja. Allura normalment it-tabib jitratta bil-pills kontra l-moffa. Issa, l-aħħar tip ta' moffa li se nsemmi huwa dak li ngħidu Lutinia incognito li hija tip ta' infection. Ħafna drabi toħroġ minħabba użu ħażin jew ħafna użu ta' krim li fih ħafna steroid. Ġifieri aħna ma nkunx ikollna kuntatt ma' xi fungal infection, però joħroġ minħabba użu ta' steroid cream. Ma tantx ikollha dik il-border definattiv jew ċirku aħmar li naraw ġo infection tar-ringworm, naraw rax, speċjalment fil-wiċċ, fil-aksa, fis-saqajn u fil-partijiet privati, u iktar naħsbu li hija din it-tip ta' infection meta l-pazjent ikun qed juża ħafna steroid creams jew jieħu xi pills li jbaxxu l-immunità. Eżempju ieħor ta' kif toħroġ din it-tip ta' moffa. Eżempju meta naqbdu krim ta' kontra l-moffa. Ftit minnhom ikollhom biss ingredient li jneħħi l-moffa, u ftit oħra jkollhom apparti ingredient li jneħħi l-moffa ikollhom ġo fihom ukoll steroid biex itaffi mill-ħak li jġib magħha l-infection. F'ċertu nies l-użu ta' dan l-antifungal cream li fih ukoll steroid ġie li tiggrava s-sitwazzjoni u l-infection tmur għall-ar għax jekk din l-infection ġiet minħabba steroid cream u aħna naħsbu li hija fungus u nużaw cream li fih l-steroid biex inneħħu l-ħak, iktar ħanżidu steroid ma tiġa hemm, allura l-infection ħad tiġi iktar gravi. Allura f'dan il-każ is-soluzzjoni hija li nbidlu daqsxejn il-cream u nużaw biss dawk li għandhom ingredienti li jaħdmu kontra l-moffa u mhux dawk li jkollhom antifungal flimkien ma' steroid ġo fihom. F'każijiet daqsxejn iktar gravi, tobba ġieli jagħtu pills kontra l-moffa għal tal-inqas kleġġimat. Dawn ikunu pills daqsxejn expensive u jagħmlu daqsxejn ta' effett fuq ġisimna, ġifieri ma nagħtuhomx lightly, però għal ċertu każijiet bil-forsi konna nirrekjedu għal dawn it-tip ta' pills.
Sfortunatament il-ħin huwa kontrina, grazzi ta' dik l-informazzjoni, Katja. Aħna bħallum ġimgħa nerġgħu ħatkompli fuq l-istess suġġett, tieni raħin fuq x'iex se tkellimna jew ħatallina.
Iwa, ħankomplu fuq l-istess suġġett, ħanitkellmu daqsxejn fuq il-fungus li naraw fid-dwiefer.
Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Grazzi talli wasal din l-informazzjoni, aħna li s-semmija tagħna nispera li konna ta' kumpanija lihom. Komplu segwu l-programmi li qed ixxandru fuq Radio Lawra tagħna. U aħna minnaw inselmulkom u il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Viva lo me, viva lo me, sì, viva lo me.